Näettekö nyt, miten tämä tuli kasaan? Ja näettekö, kuinka kaukana tämä ymmärrys on siitä, mikä tavallisesti tulee, kun tuon vaan lukaisee tuosta? Yleismaailmallinen käsitys on, että nämä on lahjoja. Jos minä olisin hengellin vastusta, niin minä tekisin kyllä tuommoisen sekannuksen, että ihmiset ei niin kuin kuvittele sitä, niin kuin tuosta noin vaan voi kaikkea tämmöistä käyttää, jos ne on uskovia. Mm. Että pitää olla lahja, että jos sulla ei ole parantamisen armolahjoja, niin et sinä voi tehdä terveeksi. Jos ei sua erikseen ole niin kuin voitettu jotakin erityistä tehtävää varten, että sä voit tehdä sitä. Ja tämän takia ei tavallisesti tätä opeteta.
Joo.
Niin kuin meillä on tapana opettaa systemaattisesti, että kaiken sen, minkä minä osaan tehdä, sinä voit tehdä myös, jos sinä haluat. Parantamisen armolahjoja myöten, niin kuin siinä parantamisseminaarissa ymmärsitte, on tarkoitus, että kaikki tekee.
Joo.
Niin se ei ole semmoinen armolahja, joka tulee silleen, että kun Jumala on hyvällä päällä, niin hän antaa tälle ja tuon suhteen huonompaa ei annakaan tolle ja niin edelleen. Ei mene niin.
Niin. Joo.
Vaan se riippuu niin siitä, että mitä kukin haluaa saada. Mitä tahansa te annatte rukouksen uskon, sen te saatte.
Vastaanotti me antenneissa on niin kuin viikon.
Jakessa 8 on toiselle. Ho, sillä kautta hengen annetaan sana viisauden toiselle. Sitten seuraava toiselle on allo. Allos. Jonka merkitys on toinen. Ja heteros, jonka merkitys on toinen. Mistä on siis kysymys? On niin kuin, otetaanpas tämä kynttelikko vaikka esimerkiksi. Siis tämä kynttelikko on ikään kuin pyhä henki. Siinä nyt sattuu olemaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 näitä. Kolme lisää, niin olisi 9. Jos olisi kolme lisää, olisi 90. Tässä nyt 6. Siis tämän voisi antaa lahjaksi. No, oletteko te ostanut itse tämän vai tuliko teille lahjaksi? No itse olette. Mutta jos joku olisi antanut teille sen lahjaksi, niin se olisi kokonainen lahja, kynttelikkö, jossa on 6 edellistä kynttilän paikkaa. Samalla tavalla Jumala antoi yhden ainoan pyhän hengen kullekin uskovalle. Ei monta henkeä. Yhden ainoan. Mutta se ilmenee kaikilla yhdeksiläisillä tavalla. Se ilmeneminen on, mistä on kysymys. Ja niistä on hyötyä, näitä erilaisia hyötyjä. Se pyhä henki ilmenee siten, että siitä on hyötyä näillä yhdeksällä eri tavalla. Ne hyödyt oli siis kielellä puhuminen, kielten selittäminen, profetoiminen, viisaana sanat, tiedän sanot, henki, arvosteleminen, uskominen, voimallisten tekojen tekeminen ja parantamisien armolahjat. Nämä on ne 9 hyötyä. Ne kaikki hyödyt sisältyy siihen yhteen henkeen. Ja koko paketti on tullut jo ikiselle uskovalle, joka uskoo, että Jumala on herättänyt Kristuksen kuolleista ja tunnustaa Jeesuksen herraksi. Jo ikiselle se tulee. Ja niin kuin me katsottiin, se riippuu sitä vastaanottajasta, kuinka paljon se käyttää. Nyt voitaisiin mennä eteenpäin muistiinpanossa sivulla 3 tämän korjatun käännöksen jälkeen. Mä oon kirjoittanut tämän jakeessa 10 profetoimista. Sana profetia tai profetoiminen tarkoittaa Jumalan puolesta puhumista, joka voi olla sekä ennustamista että kertomista. Jos se on ennustamista, niin siinä kerrotaan tulevista asioista. Jos se on vain kertomista, niin siinä kerrotaan, mitä Jumala haluaa meidän tietävän tilanteesta tällä hetkellä, menemättä välttämättä tulevaisuuteen. Eli sana profeettia, sitä ei voi oikein kääntää sanalla ennustaminen, koska se on puolet sen sanan merkityksestä vaan. Ja sitten mitä tulee tähän profeettiaan, joka tässä on, niin siis se on, niin kuin, se on verrattavissa, tai se on samanarvoinen kuin kielellä puhumisen selitys. Käydään tässä välissä äkkiä katsomassa 14. luvun jakeesta 3. Siinä sanotaan, mutta profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Eli profetoiva rakentaa kehoittamalla ja lohduttamalla. Se puhuu ihmisten kielellä, että siinä seurakunnassa ne ihmiset, jotka sen puheen kuulevat, rakentuvat siten, että heitä kehoitetaan ja lohdutetaan. Ja 4. Kielellä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Soisin on sana suoda potentiaalissa, mutta kun sanotaan soisin, niin se tarkoittaa tahdon. Onko tämä teille tuttua? Niin kuin on sanakirjan esimerkki on, äiti sanoo pojastansa, soisin poikani niin menestyvän. Niin se ei tarkoita sitä, että äiti sallii sen tapahtuvan, vaan se tarkoittaa sitä, että äiti haluaa sen tapahtuvan. Ja tuo kreikan kielen sana tuossa on thelo, onko se tuttu teille? Jumalan intensiivinen tahto on thelo. Siis parempi olisi kääntää tahdon. Ja viis, tahdon teidän kaikkiin puhuvan kielellä, mutta vielä mieluummin tahdon teidän profeetoivan. Miksi? Sillä profeetoiva on suurempi kuin kielellä puhua. Ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta sitä rakentuu. Siis kuka selittää, jos puhutaan kielellä? No se, joka puhuu kielillä, niin se selittää. No jos se selittää, tai jos hän selittää, niin hän on sitten sama arvoinen kuin profeetoiva. Ei ole tullut. Sitten ei ole mitään eroa. Profeetoiva ei ole suurempi kuin kielellä puhua, jos kielellä puhua selittää. Niin. Puheensa, seurakunnan kokouksessa. Okei. Niin tämä on, mistä profetiasta tässä on kysymys. Ja vaikka tätä sanaa ei ole, minkä mä nyt käytän, mitä mä nyt käytän, sitä ei ole täällä tekstissä. Siis minä miellän nämä inspiratiivisiksi ilmoituksiksi. Sen takia, kun kielellä puhuminen tulee silloin, kun te haluatte. Samalla tavalla kielten puhuminen ja selittäminen ja profeettaminen tulee seurakunnan kokouksessa teidän omasta tahostanne. Siihen ei tarvita erillistä ilmestystä Jumalalta. Te voitte aloittaa sen minä hetkenä yleensä. Siis tiedon sanoja ei tule Jumalalta, ellei hän anna niitä. Viisauden sanoja ei tule Jumalalta, ellei hän anna niitä. Mutta tämmöinen kielellä puhuminen, kielten selittäminen ja profeetoiminen tulee milloin vaan te haluatte. Siinä on niin kuin ero. Sitten myöhemmin täällä puhutaan 14. luvussa niin profeetan virasta. Niin tämä profetoiminen ei kuulu profeetan virkaan. Tämä on semmoinen profetoiminen, jota ei ollut vanhan testamentin puolella olemassakaan. Kaikki profetoiminen vanhan testamentin puolella oli pelkästään ilmestyksen perusteella. Nyt meillä on semmoista profetoimista ja kielenpuhumisen selittämistä, joka rakentaa seurakuntaa pelkästään lohduttamalla ja kehottamalla. Siis se ei edellytä ennustusta tulevaisuuteen, eikä se ei edellytä mitään spesifististä ymmärrystä, välttämättä sitä tilanteesta, mutta se voi olla, siis kun on terävä profetia tai kielellä puhumisen selitys, niin se uppoo, kun se koskettaa, ihmiset kuulee just sitä, mitä rakentuakseen heidän täytyy kuulla. Lohdutusta ja kehotusta. Ja se on sitä aina luonteeltaan semmoista, että minä olen teidän Jumalanne, minä pidän teistä huolta, minä rakastan teitä, minä annan teille kaiken, mitä te haluatte, kääntykää aina minun puoleeni. Tämän tyyppistä, aina. Ja sen voi tulla ensimmäisessä tai kolmessa persoonassa. Mä taas hyppäsin asia edelleen. Oltiin jakessa 10. Ja se on sen sanan profetoimista merkitys siellä. Sitten seuraava sektio. Jakeesta 12. Jakeeseen 27. Se on kaksoisanalogia. Yhtäältä se viittaa edellä esitettyyn hyötyyn, joka on moninainen, mutta kuitenkin kuuluu yhteen. Ja toisaalta se viittaa Kristuksen ruumiiseen, jossa on monta isäntä ja kullakin oma tehtävänsä. Minkä takia mä sanon, että se on kaksoisanalogia? Koska jakeessa 12 ensimmäinen sana on sillä. Se liittää yhteen sen, mitä sitä ennen tuli sen kanssa, mikä tulee sen perässä. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä. Mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Siihen asti se viittaa jakeisiin 7-11. Sitten niin on Kristuskin, sitä eteenpäin se viittaa, sitä eteenpäin jakeisiin 27 asti. Ymmärrättekö tämän?
Joo.
Että siis edellä puhuttiin 9 hyödystä, jotka kuuluu yhteen. Niistä voisi sanoa, että kielellä puhuminen on kaikkein vähäpätöisiä, ja sitten voisi sanoa, että parantaminen tai voimallisten tekojen tekeminen on kaikkein tärkein. Tai joku toinen voisi sanoa, että viisaus on kaikkein tärkein. Asettaa niin kuin eriarvoisen asemaan. Niin samalla tavalla se analogia koskee tota sektiota kanssa. Luetaan se läpi nyt. Lähdetään jakeesta 12. Sillä niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin. Sillä me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita. Ja kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsiin kuulun ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Ja jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet itse kunkin niistä ruumiiseen, niin kuin hän on tahtonut. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenä, missä sitten ruumis olisi? Mutta nytpä onkin monta jäsentä ja ainoastaan yksi ruumis. Silmä ei saata sanoa terelle, en tarvitse sinua, eikä myöskään pääjalolle, en tarvitse teitä. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä. Ja ne ruumiin jäsenet, jotka meistä ovat vähemmän kunniakkaita, me verhoamme sitä kunniallisemmin ja niitä, joita häpeämme, sitä häveilemmin peitämme. Mutta ne, joita emme häpeä, eivät sitä tarvitse. Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että se antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian, ettei ruumissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan. No nyt, tämä sektio 22-25. Tämän kanssa mä oon painanut, siis mä oon ylipäätänsä nämä kolme lukua, niin siis varmaan 25 kertaa niin kuin tavutavulta katsonut kaikilla mahdollisilla kielillä, joita minä ymmärrän läpi. Mutta tätä pätkää 22-25 minä olen pähkäillyt vuositolkulla. Ja mun on pakko myöntää, että uuden kirkkoraamatun käännöksessä, 92 käännöksestä, sieltä löysin parhaan käännöksen, mitä täällä suomen kielellä on olemassa. Ja se on salakavala käännös. Siellä on joitakin semmoisia paikkoja, missä ei niin kuin perinteellä ollut mitään tekemistä heidän ymmärryksen kanssa, niin sitten käänsi just niin kuin sellaisella tekstissä. Evankeliumin tekstit on ihan hirmuisen hyviä siinä uudessa käännöksessä. Sitä evankeliumia kannattaa lukea 92 käännöksessä. Apostolin teossa sitä eteenpäin ei kannata. Vanha testamentti on hyvin arveluttava, on hyvällä hyvä, vällä huonoa. Sitä mä en ole jaksanut tutkia. Evankeliumin, sen mä tiedän, ne on hyviä. 92 käännös. Sitten tämä paikka sattuu olemaan fantastinen. Kattokaa, kuinka selkeästi se menee, kun luetaan sieltä. Suurin piirtein muistatte, missä asiayhteydessä ollaan ruumijäsenistä puhumassa. Ja 22. Päinvastoin. Juuri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiin osat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädöllisesti ne, joita häpeämme. Säädölliset ruumiin osat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, antoi vähempiarvoiselle jäsenet suuremman kunnian, jotta ruumissa ei syntyisi eripuraisuutta, vaan jäsenet yhteen kuulen huolehtisivat toinen toisestaan. Eikö se ole selkeää? Se menee vaan niin kuin kirkkaasti kuvataan, kuinka siis... Kuvitelkaa nyt, jos niin kuin sellonsoittaja. Sellonsoittaja soittaa, vasen käsi haluaa tehdä tätä, oikea käsi haluaa tehdä tota. Ja silmät haluaa katsoa tonne ja korvat haluaa kuunnella sinne. Mitä tulisi siitä sen miehen sellonsoitosta, jos ei se systeemi toimi niin kuin yhdessä? Siinä on tarkoitus, että se ruumis toimii yhdessä. Ja tässä nyt Kristuksen ruumis on tämmöinen. On tarkoitus, että kaikki me uskovat, jotka olemme sen Kristusruumin soluja tai jäseniä jotenkin, että me yhdessä toimisimme. Että Jumalan tahto toivotus. No voiko siinä olla sitten joku piispa, joka määrää, kuinka se menee? Tai pastori, tai pappi, tai kirkkoherra, tai kappalainen. Ei voi. Pää on Kristus. Kristus tietää, mitä hän haluaa. Hän kertoo, sieltä tulee käsky jokaiselle ruumiin jäsenelle, mitä tehdä kuulunkin. Niin sen takia me emme yritä saada ihmisiä seuraa itseämme. Ja toivoisin, että tekään ette yritä saada ihmisiä seuraamaan teitä. Vaan että ihmiset seuraisivat Kristusta. Että he kääntyisivät sinne. Niin paljon kuin ne apua tarvii, annetaan. Sitten kun he itsenäisesti pystyvät pitämään sanaa tarjolla, heti, mutta kyllä ne ystävinä pysyvät. Minä uskon, että meidän yhteys katkee siihen, kun te opitan sitä. Ei, kiitos, en mä tarvii henkiä. Se ei toimi siltä, että minä sanelen teille. Okei, nyt kirjoita ylös, mitä minä haluan seuraavan kahden viikon aikana, että sinä teet ensin näin ja sitten näin ja sitten näin. Ja heti kun tulee se ongelma siellä, niin sitten soita mulle, minä sanon sulle, mitä sun pitää. Ei toimi niin. En minä tiedä, mitä ongelmia sulla ei se voi olla tulosellaan. Sinä törmät ongelmia. Kristus on päähän kertoo, mitä täytyy tehdä. Mutta tällä tavalla se ruumispuiste toimii yhdessä. Että niin kirkkaasti kerrotaan täällä, kuinka tämä on. Niin minkä takia sitten pitää olla piispa ja kirkkoherra, joka päättää, mitä saa ja mitä ei saa.
Sitä maksaa paljon.
Sitten... Tultiin jakeeseen 26, luetaan sitä eteenpäin. jakeet 26 ja 27. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Sitten tullaan jakeisiin 28-31. Ja nyt tässä pätkässä on hyvin tärkeää muistaa, että asiayhteys on seurakunnassa. Mitä seurakunnassa tapahtuu? Se sanotaan heti jakessa 28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi. Sitten pitäisi olla voimallisia tekoja. Ei sitten hän antoi. Hän antoi puuttuu. Sitten voimallisia tekoja. Sitten armolahjoja parantaa tauteja. Sitten pitää olla avustamista, hallitsemista, eri kielillä puhumista. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja seurakunnassa. No ei ole. Ei kaikki ole. Jotkut on enemmän pastoreita, jotkut enemmän evankelisteja, jotkut enemmän opettajia. Ei kaikki ole apostoleja. Eivät kaikki profeetta. No sama juttu. Siis on muitakin virkoja olemassa, joita tarvitaan. Yksi on hyvä yhdessä. Yhdelle istuu olla profeetta saakka karski virka. Jos katsotaan vanhasta testamentista, mitä profeetat teki, ja se on edelleen sama. Katsotaan apostolien teosta, mitä profeetat teki, niin kuin profeetta Agabus esimerkiksi. Otti Paavalin vyö ja sanoi, että se mies, jonka vyö tämä on, juutalaiset tällä tavalla sitovat. No siis se on karski tehtävä olla profeetta. Ennustaa Jumalan puolesta tulevaisuutta, että jos sä teet näin, niin sulle käy kalpa tämä. Tavallisesti se on niin. Se on mitä profeetat tekee. Enimmäkseen varoittaa ihmisiä sitä varten, että ihmiset kääntyy Jumalan puoleen takaisin. No niin, kaikki eivät ole Jumalan kiitos, kaikki eivät ole profeettoja. Eivät kaikki opettajia. Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja. Eihän kaikki ole parantamisien armolahjoja. Eiväthän kaikki puhu kielellä seurakunnan kokouksessa. Jos kaikki puhuisi kielellä seurakunnan kokouksessa, niin ikinä päästäisiin pois sinun suuri seurakunta. Eihän kaikki, sitten kun tässä sanotaan kykene niitä selittämään, niin pitäisi olla ehkä kaikki niitä selitä. Niin ei. Siis jos olisi suuri seurakunnan kokous, niin kuin meillä nyt ei ehkä välttämättä vielä tule ongelma, jos kaikki meistä puhuu kielellä ja selittää siinä, kuinka kauan menee. Mutta se on noin 200-300 päinen seurakunta. Kaikki puhuu kielellä, kaikki on selittää, kaikki on profeetoja. Ei siitä tule mitään. Se meille tulee vastaan tuolla 14. luvussa semmoinen tilanne just. No niin. Siis tässähän niin kuin alustaa sitä jo, että seurakunnassa on asiat näin. Ja 31. Pyrkikää osallisilta, pyrkikää hanakasti saamaan parhaimpia armolahjoja, vielä minä osin teille verrattoman tien. Ja se verraton tie, minkä hän osoittaa, on 13. luku, rakkaus. Otetaan toi vielä, mä luen vielä uudestaan, niin kuin en ole jostain sitä näitä kirjoittanut ylös, niin mä luen uudestaan, mitenkä nämä jakeet 28-31 pitäisi lukea. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustamista, hallitsemista, eri kielellä puhumista. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja, eivät kaikki profeettoja, eivät kaikki opettajia, eiväthän kaikki voimallisia tekoja. Eihän kaikilla ole parantamisiin armolahjoja. Eihän kaikki puhu kielellä. Eihän kaikki niitä selitä. Pyrkikää hanakasti saamaan parhaimpia armolahjoja. Ja vielä minä osoitan teille tien. Verrattoman tien. Ja nyt jatketaan. Käydään tuo 13. luku läpi. Siellä sanotaan, ja yksi. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisivä vaski tai kiljivä kulkunen. Siis enpä olisi juuri mitään. Jos se on ihmisten kieli, jota puhutaan, niin se on jotakin sellaista kieltä, mitä on joskus puhuttu tai tullaan joskus puhumaan. Antpongo on vaan, että ken puhuu kielen, niin ei ymmärrä sitä, mitä puhuu. Mutta jos ei ole rakkautta, niin on turhan panttina. Ja vaikka minulla olisi profetoiminen, sana lahja puuttuu tästä, vaikka minulla olisi profetoiminen ja minä tietäisin kaikki salaisuudet, ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Siis kaikkien näiden suurten asioiden tekeminen vielä ei ole yhtään mitään, se tapahtuu ilman rakkautta. Mutta sitten jakeessa 3 tulee äärimmäisen mielenkiintoinen särmä tähän. Sillä sanotaan, ja vaikka minä jakeisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Ajatelkaa, Jumala on suunnitellut koko systeemin siten, että ken rakastaa, niin hän hyötyy siitä. Ja kun rakastaa, niin ei voi menettää. Kun tehdään kaikki nämä asiat, niin kuin Jumala on suunnitellut hänen rakkaudessaan. Eli loppujen lopuksi koituu meidän hyödyksemme sekä tässä elämässä että tulevassa. Tämä on aivan fantastinen systeemi. Sen takia rakkaus on niin kuin ihan pettämätön. Siis jos tosissaan ryhtyy rakastamaan Jumalan rakkaudella, niin ei voi jäädä paitsi. Siinä yhteydessä on hyvä muistaa siis, että tämä paikka juuri. Jumala ei ole tarkoittanut, että me rakastetaan siihen pisteeseen asti, että me kuolemme. Hän järjesti sen rakastamisen pojalleensa. Hän on tehnyt sen, me ei tarvitse tehdä sitä. Hän on nyt hänen pojassansa järjestänyt meille semmoisen voiman. Että mitä enemmän me sillä voimalla rakastetaan, sitä enemmän meillä on voima itsellämme. Me emme uuvu siinä työssä. Me emme voi palaa, puhkita, polttaa itsemme, niin kuin tässä sanotaan. Se ei ole, siis Jumala ei ole kutsunut meitä semmoisen työhön. Kun me hänen työtään teemme hänen rakkaudessaan, meidän on hyvä olla. Jaan 4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Erittäin hyvä käännös koko jae. Jaan 5. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Nyt mulla on muistinpanossa väärä jää täällä. Pitäisi olla jää 5. 13 luku jää 5. Ei muistele kärsimänsä pahaa. Tämä pitäisi kääntää esimerkiksi. Ei harkitse tai suunnittele tuomaa pahaa. Ei muistele on sana logitse tai tarkoittaa harkitsemista tai suunnittelemista. Eikä ole kysymys siitä, että olisi kärsinyt pahaa. Vaan yksinkertaisesti on kysymys siitä, että rakkaus ei suunnittele tuhoavaa pahaa. Tämä 6. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. 7. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo. Kaikki se kärsii, pitäisi olla kestää, kaikki se kestää, rakkaus kestää kaikkea. Kaikki se uskoo, no siis rakkaus uskoo kaiken sen, mikä on totta. Mikä tulee Jumalalta. Ja niin edelleen. Ja 8. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen, se katoaa. Ja kielellä puhuminen lakkaa. Ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Mitä tämä tarkoittaa, kun tulee se, mikä täydellistä on? Kun Kristus tulee hakemaan seurakuntansa pois, niin silloin loppuu. Silloin tämä loppuu. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mitä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa arvoituksen tavoin, mutta silloin kun se täydellinen tulee, kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tuntava täydellisesti, niin kuin nyt itsekin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä 3, mutta suurin niistä on rakkaus. Sopiko tämä nyt yhteen? Ajatelkaa tämä 13 luku, joka usein nostetaan ylitse kaiken rakkauden lukuna. Niin se on näiden 2 luvun 12 ja 14 välissä. 12 seikkaperäisesti selvitetään kaikki nämä 9 ilmenemistä, ja sitten 14 luvussa vielä jatketaan sitä selittämistä. Ainut paikka kuin Raamatussa, missä puhutaan Jumalan konkreettisesta voimasta, kuinka se toimii. Niin ne on ne rakkauden välikappaleet. Ne on ne keinot, millä meidän se rakastaminen tulisi toteuttaa. Siinä asiayhteydessä se luku 13 on se rakkauden luku. Niin nyt se, että otetaan rakkaus täältä pois ja unohdetaan 12 ja 14, tehdään karhunpalvelus seurakunnalle kyllä. Joo. Mutta nyt mä oon sitä mieltä, että voitaisiin hengähtää vähän aikaa.